Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров, режиссердик пультта Максат Акматжан уулу. Бүгүн 2 июнь, бейшемби, эмесе алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш 1 июнда ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин колдоду. Уктуруубузда жаңы милиция башчы менен жакындан таанышабыз.
Анан өмүр бою участковый көптөгөн райондордо дагы милиция башчысынын орун басары болуп ошол участковыйлардын ишин карап келди.
Түркия менен Орусия өз ара алаканы кайрадан жандандыруу керек деп, деле эки өлкөнүн ортосунда чечилбес маселе жок деп эки өлкөнүн тең жетекчилиги билдирүү жасашууда.
Мамилени оңдоого ниеттенгени менен түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган мурдагыдай эле өздөрү туура иш кылганын айтып келет.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек, булардын баардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалалы. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сот кумтур боюнча экотех инспекциянын доосун канааттандырды. Бишкектин биринчи кечиристер район аралык соту 1 июнда кумтур кенине байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын пайдасына өкүм чыгарды. Бул тууралуу аталган мамлекеттик мекеменин өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдылдаев Азаттыкка билдирди.
Жер боюнча анан суу боюнча келтирилген зыяндар боюнча каралды, анан сот биздин пайдасына чеч берди. Жер кырчысын бузган боюнча анан суу боюнча. Жер кырчысын бузган боюнча 161 миллион, суу боюнча 188 миллион. Үчүнчү анан төртүнчү. Экөө эки доо бир каралды.
Аталган инспекция Кумтөр Голд компания ишканасы ген казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдыкты сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген төрт доо менен сотко кайрылган болчу. Мындан айлана чөйрөгө келтирген чыгым үчүн 7 миллиарддай сом талап кылган. Бул боюнча териштирүү 23 майда башталып, арыздардын бири боюнча Кумтөр компаниянын 663 000 сом айыпка жыгылган, андан кийин экологиялык эрежелер сакталбаганы боюнча 6.7 миллиард сом төлөп бериши керек деген чечим кабыл алынган болчу. Буга чейин Центроголд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялаган эле кечээ эл аралык арбитраждык сотко кайрылууну көздөп жатканын өкмөткө кабарлады. Кумтур долбоорунда элдин кызыкчылыгы эске алынат. Бул тууралуу өкмөт Центроголд компаниясынын укуктук кеңешчиси Силиван энд Кромвель юридикалык компаниясынын Кумтур кени боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүү тууралуу катына жооп иретинде жарыялады. Ошол эле маалда экологиялык көйгөйлөрдөн арылуу менен Кумтур долбоорунун туруктуу жана натыйжалуу иш алып баруусуна терең кызыктар экенин, талаштуу маселелерди чечүү боюнча кеңешмелерди өткөрүүгө даярдыгын билдирген. Кумтур компаниясы Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары бузулганы тууралуу эскертүүлөрдү этибар албай койгонун, ал эми Центроголд компаниясы муну чечүүгө кызыктарлыгын көрсөтпөгөнүн эске салган. Мындан тышкары башкы прокуратура жана башка укук коргоо органдары мыйзам чегинде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо максатында иштеп жатканы айтылган. Учурда өкмөт Центроголд Инк компаниясынын арбитражга кайрыла турган доолорун тыкыр иликтеп жатат. Буга чейин кыргыз тарап менен Центроголд компаниясынын 50-50% үлүштөгү биргелешкен компания түзүү боюнча сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыккан эмес. Быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү бул сүйлөшүүлөрдөн чыккан болчу. Апрель окуясы боюнча сот 6 июнда уланат. Кийинки жумадагы жараян учурунда өкүм окулмакчы. Бул тууралуу апрель окуясында жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев Азаттыкка билдирди. Анын пикиринде сот өкүмү кийинки жумада толук жарыяланышы мүмкүн. Сот 400 беттен турган өкүмдү өткөн жумадан бери окуп жатат.
Өкүмдү окуп бүтө элек болот. Биринчи инстанцияныкы 400-төй бирок болчу. Эмки жумада бүтөт го деп атам да. Тиги описательный часть бүтчү. Азыр мотивировочный часттерди уже кетип атат. Эми резолютивный часть жана өкүм баары калат да. Понедельник, вторникте бүтөт го деп атам.
Бишкекте Ак үйдүн алдында 2010-жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында 77 адам окко учуп, 300-дөн ашууну ар кандай жаракаттарды алышкан. Сириялык күрдтөр Түркия менен чек арадагы ислам мамлекети тобу басып алган Манбиж шаарын бошотуу аракетинде алга жылганын жарыялады. Маалыматка караганда алар согушкерлердин бир катар маанилүү позицияларын ээлеп Манбиж шаарына жакындап калышты. Бул шаар шоу согушкерлердин штабы жайгашкан Ракка шаарына баруу үчүн маанилүү пункт болуп саналат. Мындан тышкары Манбиж менен анын чекебели ислам мамлекети көзөмөлдөгөн акыркы чек ара аймагы. Буга байланыштуу аны жоготуу террорчуларга чоң сокку болору болжолдонуп жатат. Күрдтөрдүн аталган шаарга чабуулун абадан америкалык авиация колдоодо. Манбижде 80 миңдей эл жашайт. Бул Ракка шаарын бошотуу боюнча ири операциялардын бири экени айтылууда.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Чукул эскертүү 2-6 июнга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 2 июнда бүгүн айрым райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 27-32 градус ысык болот. Таласта 31 градуска чейин күн ысыйт. Ош Чалат облустарына +28-33, Баткенде +33 градуска чейин күн ысык. Ысык Көл дубанында 19-24 градус жылуу, Нарында 26 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы күндүз 30-32 градус болот.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай Азаттык радиосунун теле долбоорлору эми ЛТР телеканалы аркылуу чыга баштады. Эми мындан ары жумасына 5 күн ар кайсы өңүттөгү программаларды көрө аласыздар. Саат 20:30-дан 22:00 чейин. Тагыраак айта кетсек, дүйшөмбү күнү Каректе Евразия аттуу программаны көрөсүздөр. Кеңириш өлкөмдө жана коңшулаш өлкөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу тележурнал бул. Шейшемби күнү Данистени биздин аймактык кабарчылардын видео баяндарынан куралган атайын чыгарылыш. Дагы жолу айтыла кетейин, аталышы Данисте деп аталат. Бейшемби күнү тагыраагы биз жана дүйнө бүгүн программа кетмекчи. Анда актуалдуу эл аралык темалардан куралган программаны көрөсүздөр. Жума күнү болсо Азаттык Плюс жаштардын теле долбоору, ал эми Азаттыктын радио берүүлөрү мурдагыдай эле биринчи радио аркылуу обого чыга бермекчи. Мындан ары да дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуяларды Азаттык маалында кабарлап, кызыктуу долбоорлорду сунуштай бермекчи. Биз күндүн негизги темасына кайрылалы. Жогорку кеңеш 1 июнда ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин колдоду. Мындан 2 мурун Мелис Турганбаев күтүүсүз отставкага кеткенден кийин анын ордуна президент Алмазбек Атамбаев Жунушалиевди дароо көрсөткөн эле. Коомчулукта көп деле таанымал эмес Жунушалиев буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп келген. Анын коомдук саясий бейнеси тууралуу кабарчыбыз Эленора Бейшемек кызы макала даярдады.
Ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевди президент Алмазбек Атамбаев өзү көрсөткөндөн кийин анын дайындаларынан эч ким деле күмөн санаган эмес. Мындан улам жогорку кеңеште анын талапкерлиги каралып жатканда курч суроо берилген жок. Депутаттардын дээрлик баары макул деп добуш берди. Анын алдында Жунушалиевдин талапкерлиги Атамекен фракциясында талкууланганда фракция төрагасы Өмүрбек Текебаев анын ыкчам иликтөө жана тергөө боюнча тажрыйбасы дээрлик жоктугун, юридикалык жогорку билимди кийин гана алганын белгилеген эле.
84-86 жылга чейин Бишкек шаарындагы ички иштер министринин орто атайын мектебин бүткөн экенсиз. Ошондон 16 жыл өткөндөн кийин юрфакты 2000-жылы завучуну бүтүптүрсүз. Анан өмүр бою мындай участковый көптөгөн райондордо дагы милиция башчысынын орун басары болуп ушул участковыйлардын ишин карап келиптирсиз. Жада калса министерствого келгенде дагы ушул коомдук коопсуздук боюнча башчы болуп турсуз управленияны. Зам министр болгондо дагы ушул участковыйлардын үстүнөн карагансыз да. Оперативдик иштеген бар, тергөө иштегендер бар.
Жунуш Алиев эмгек жолун 1986 жылы Борбор шаарда райондук ички иштер бөлүмүндө аймактык тескөөчү болуудан баштаган. 2010 жылы бийлик алма шаары менен ички иштер министринин орун басары болуп дайындалган жана муну ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү Алмазбек Атамбаевдин жердеши болгону менен байланыштырышкан. Жунуш Алиев бул иш ордунан 2 жылдан кийин ызы чуу менен кеткен эле. Тактап айтканда 2012 жылдын башындан башкы прокуратура Кашкар Жунуш Алиевке кылмыш иш козголгон. Анда өзүнүн кара чечекей кызына курал сатуу боюнча лицензияны мыйзамсыз берген деген айып тагылган. Кызын акатталганы менен бул Жунуш Алиевдин өзүнүн фирмасы болгону айтылган. Парламенттеги Атамекен фракциясынын жыйынында Кашкар Жунуш Алиевке бул факт боюнча суроо берилди. Ал кылмыш иш токтотулганын, курал сатуу боюнча шугулданганы жаткан кызынын фирмасына лицензия берип жатканын билбей калганын айтты.
Ал иштин ичинде министр Рысалиев мен өткөм, мага чейинки замминистр дагы бар болчу. Мыйзамдын же жерлерде туура эмес аткарылышынан болуп чыкканда мага чейинки дагы орун басарлар, ошондой эле министрлер мен дагы ошондой кылып кол койгонмун. Февраль айында ошо мен кызым алган экен лицензияны. И апрель айларында Чолпан-Атада жашап аткандыктан иштете албаганы көзү жеткендигин кайра алып келип тапшырган экен. Ошол фактылар боюнча министрге жана башка орун басарларга кыскартылган дагы, меники болсо сотко жиберилген, райондук деңгээлде, шаардык деңгээлде акыры жогорку сотто каралып, кылмыштык курамы болбогондугу үчүн кыскарткан. Менин кызым дагы бир жарандын ичинде да жок. Тарабынан мамлекетке дагы, элге дагы, ички иштер министрлигине эч кандай бир тыйынга дагы зыян келтирилген эмес. То есть мен дагы мага келинген кызматкерлердин кагазы боюнча кол коюп берген экен.
Таасирлүү саясий салмагы бар делген Мелис Турганбаевдан кийин алгач Бишкек шаардык милициясынын башчысы эми мынтип министр болгон Кашкар Жунуш Алиевден олуттуу реформа күткөндөр деле жок өңдөнөт. Анан калса оперативдүү кызматта тергөөдө дээрлик иштебегендиктен өзү курамда аны тоготпогондор, тилин албагандар чыгат. Уюшма кылмыш топтор кайра баш көтөрө башташы мүмкүн деген да чочул айтыла баштады. Күч органдары боюнча талдоочу Кайрат Усманалиевдин бамында Жунуш Алиев АТЖТ коомчулуктун эсинде калбаган министрлердин катарын толукташы мүмкүн.
Милицияда оперативдүү кызматтарда тергөөдө иштеген кызматкерлер элита деп эсептелет. Участковый, ППС, ГАИ деген башка ошол кызматтар булар караганда бааланат да, негизи ошо авторитети көбүрөөк болот да. Турганбаевдин авторитети аябай жогору болуп планканы көтөрүп койду да. Ошол планканы Кашгар Штаканович көтөрө албаса анда тарыхта калат. Бизде бир топ министр иштеп кетишти. 20 ашык министрден алмашты. Кээ бирлери мындай жөн эле калып калды да, свадебный генерал болуп калды да. Иштей албай анан кетип калып. Ошондой деле болгон. Ошондуктан бул Мелис Турганбаевичтен кийин ушундай жогорку деңгээлде иштеген Кашгар Штаканович аябай сыноо болот да. Талаптар аябай жогору деңгээлде болот.
Ички иштер министрлигиндеги көчөгө артындагы оюн жагдайды жакшы билгендердин айтымында Кашкар Жунуш Алиевдин министр болуп дайындалышынын бир канча себептери бар. Эң негизгиси аны өз ара чүйүк алана деп тергелген, милициядагы кадр маселелерин чечкен, сөздөрү өтүмдүү чүй облустан чыккан генералдар сүрөп жатат. Жунуш Алиев 55 жашта, ал милициянын генерал майору деген наамды 2011 жылы эле алган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жаңы ички иштер министринин шайланышы тууралуу эми маекке кезекти берели кесиптешим Айданбек Акмат уулу кезинде ички иштер министри, башкы прокурор кызматтарын аркалаган белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов менен маектешкен.
Мынабу бизде ички иштер министрлиги дайым эле министри жаңы дайындалып келет. ИИМде ички иштер министрлиги өзү Советтер Союзунан бери бир өзгөрдүбү, реформа жасалдыбы, бир маңыз өзгөрдүбү мүнөзү?
Менин баамымда акыркы 20 жылдан бери биз ушул соттук укуктук реформа тууралуу тынымсыз айтып келе жатабыз. Мына акыркы ошол реформа менен алек болуп келе жаткандардын өзү иш жүзүндө реформа болбой, же болбосо Скрипкинанын айтканына караганда реформа ал түгүл баштала элек деп жатпайбы? Менин оюмча аракеттер болуп келе жатат, бирок идеалдуу каалагандай өзгөрүүлөр болбой жатат. Буга элдин өзүнүн ошол тармакка берген баасы күбө.
Бирок ошол Кубатбек мырза, ошол биз идеалдуу биз көргөн мындай болуш керек деген ой планыбыздагы барбы? Ошол кандай болуш керек?
Идеалдуу варианты менимче мындай да, биз эки суроого жооп керек. Биринчиден, ошол реформалардын негизинде биз кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатабыз? Укук коргоо органдары жана сот органдары адам укуктарын дээрлик алдыга алып жактайбы, чечеби, же болбосо илгертеден калып келе жаткан саясий элитанын, өзгөчө башкаруу элитанын кызыкчылыгын көздөп, ара чородо гана адамдардын укугун коргойбу. Мына ушул суроого жооп таап билетке бет алганда гана биз реформаны реформага баа бере алабыз деп ойлойм.
Кутбек мырза, мынау ички иштер министрлигине реформа жөнүндө айтканда кээ бирлер бул эки багытта болуш керек: коомдук коопсуздук тартипти камсыздоо, анан кылмыштуулукка каршы күрөш деген. Бирок биздин ички иштер министрлиги чар жайып кетип, ар кандай башка бир тармактарга дагы күчүн жоготуп ошол жактарды жумшап жүрөт деген сөз бар да, сиз буга кандай карайсыз?
Эми биз ушул көбүнесе эле ушул ички иштер министрлиги деп иш жүзүндө соттук, укуктук жалпы реформа болмоюнча бир органды реформалап жыйынтыкка жете албайбыз. Маселен, адамдардын укугу бузулгандан тээтиги жаза өткөнгө чейин баардык бир беткей мындай бир ыраттуу реформа жүрүш керек да, ал үчүн соттук, укуктук реформа деп аталыш керек. Ал эми биз ички иштер министрлигин идеалдуу келтирген күндө деле калган органдар, маселен прокуратура органы, атайын кызматтар, сот органдары баардыгы тең бирдей ыраттуу иштебей турган болсо эч нерсе чыкпайт, жыйынтык чыкпайт. Илгери бир Самарканд обкомунун биринчи секретары ошол жерде бир облуста коммунизм курам деп отуруп акыл түрмөгө камалып кеткен. Ошол сыяктуу эле нерсе болуп атпайбы? Андай болбойт да.
Кесиптешим Айданбек Акматулунун суроолоруна мурдагы ички иштер министри, мурдагы башкы прокурор кызматтарын аркалаган белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн 2-июнь бейшемби, азыр саат 8:16 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмун айталы. Бишкектин район аралык соту экотек инспекциянын доосун толук канааттандырды. Апрель окуясы боюнча сот 6-июнда уланат. Сириялык күрдтөр Түркия менен чек арадагы Ислам мамлекети тобу басып алган Манбиз шаарын бошотуу аракетинде алга жылган жарыялады. Бишкекте Кытай товарларынын жарманкеси өтүүдө. Ушул башкы жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит KG сайтына кирип окусаңыздар болот. Ал эми кол телефон менен киргендер үчүн Азаттык Чекит Моби дарегин терген ыңгайлуу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Ал эми биз эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Орусиялык аскер учагын Түркия атып түшүргөндөн тарта эки өлкө алакасы кескин муздаган. Акыркы жумада аны кайра жандандыруу керек деле экөөнүн ортосунда чечилбес маселе жок деп Орусия да, Түркия да жетекчилиги билдирүү жасачууда. Бирок маселе ким биринчи кол сунат дегенге келип такалып жатат. Кененирээк Али Токтокунов.
Өткөн жылдын ноябрынан бузулуп, курч каймайтышуулардан улам көпкө оңолбостой сезилген орус түрк мамилеси кайра жанданчуудай болууда. Буга акыркы жумада эки өлкө жетекчилери бири бирине карата дос элек, жарашсак жакшы болмок деген өңдүү пикирлерди байма бай айта башташы далил. Атургай түрк вице премьер министри Нуман Куртулмуш ымала жакын арада калыбына келээрин билдирүүгө үлгүрдү. Ушундай ойду андан мурдараак орус президенти Владимир Путин да айтып, бирок бир шарт койгон эле.
Мы ждем каких-то конкретных шагов с их стороны. Пока их нет.
Путиндин конкреттүү кадам дегени түрк тараптын кечирим суроосун күткөнү. Мамилени оңдоого ниеттенгени менен түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган мурдагыдай эле өздөрү туура иш кылганын айтып келет.
Ажаба бизден насыл бир ил кадым бектенүү.
Бизден кандай алгачкы кадамдарды күтүп жатышат? Мени ушул таң калтырат. Ушул нерсени түшүнүү оор болууда. Же биз Түркия айыптуунун үстөлүндө отурабызбы? Ошол эле кезде биз Орусия менен мамилени бузууну каалабай турганыбыз шексиз.
Бузмак истеген де дейбиз.
Эрдоган бир учкучту бетке кармап, өлкөлөр ортосундагы мамилени бузуу ойлончу маселе дегенден жазган жок. А мамиленин бузулушуна Путин да өкүнүчүн билдирип келет. Муну майдын аягындагы Греция сапарында мындайча белгиледи.
Мы делали все, чтобы на протяжении десятилетий.
Биз ондогон жылдар ичинде түрк орус мамилесин болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткирүүгө колдон келгендин баарын жасадык. А орус түрк элинин достук алакасы чынында абдан жогорулаган эле. Аны абдан баалачубуз. Бул эмне үчүн жасалды? Азыркыга чейин акылыма сыйбайт.
Ума не приложу.
Акылга сыйбаган маселе орустардын аскер учагын Түркия аба мейкиндигибизди бузду, эскертүүбүздү укпады деп атып салышы. Окуя өткөн жылдын ноябрында болгон. Орусия буга нааразычылыгын билдирип, эки өлкө мамилеси кескин сууган. Элчилерин чакыртып алган деңгээлге жетпесе да, Орусия бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, Түркиядан ташылчу айрым товарларды чектеген. Негизинен түрк жергесинде эс алчу орус туристтери бийликтин аракетинен да, Түркиядагы жардыруу тирешүүлөрдөн улам да кескин кыскарган. Маданий байланыштар да начарлаган. Түркиялык саясатталдоочу Хакан Гүнеш мамилени калыбына келтирүү экономикалык же башка түрткүгө эмес, Эрдогандын бийлиги тышкы саясатын бүлүндүрүп алып, эми аны оңдоо аракетине байланган деп түшүнөт.
Түрк өкмөтү, башкача айтканда Эрдоган, түрк Сирия, түрк Ирак, түрк Орусия, түрк Израиль мамилесин эле бузбастан, Америка менен да ымаласын суутуп алды. Эми аны кайра оңдоого дала аттанууда. Бул албетте жакшы, бирок өтө оор, көп убакыт керек. Бул орус түрк мамилесинин эле эмес, түрк тышкы саясатынын жаңырышы.
Обновление турецкая внешняя политика, не только российско-турецкие отношения.
Ошол эле учурда Орусияда тышкы саясатта батыш менен мамилесин калыбына келтире элек. Евробириндик июнда санкцияларды дагы узартууну көздөдү.
Али Токтокуновтун материалын уктуңуздар. Урматтуу радио каармандар, белгилей кетчү жарнама. Азаттык радиосунун теле долбоорлору эми ЛТР каналы аркылуу 1 июндан тарта жумасына 5 жолу чыга баштады. Дүйшөмбү күндөрү мындан ары Каректе Евразия аттуу программаны көрөсүздөр. Шейшембиде Данисте аттуу программаны көрөсүздөр. Анда биздин аймактык кабарчылардын видео баяндарынан куралган чыгарылыш. Бейшемби күнү тагыраагы бүгүн биз жана дүйнө аттуу актуалдуу эл аралык темалардан куралган программаны угасыздар. Ал саат канчада болот десеңиздер, төмөндөгү жарнакты угуңуздар.
Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсү. Дүйнөдөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү орчундуу окуяларды, алардын Кыргызстанга таасир өрнөгүн талдайбыз. Кызыктуу сюжеттер, эксперттик көз караштар. Бүгүн бейшемби кечки 9:30 ЛТРден бизди күтүңүз.
Мына ушундай урматтуу радио каармандар, ал эми эртең жума күнү Азаттык плюс жаштар теле долбоору дал ушу ЛТР телеканалынан кетмекчи. Биз болсо уктуруубузду уланталы. Кечээ 1 июнь балдарды коргоо күнүн утурлай укук коргоочулар түрдүү талкууларды уюштуруп, негизги көйгөйлөргө коомчулуктун, бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылышты. Бул жолу да балдарды зомбулуктан мажбурлап иштетүүдөн коргоо боюнча акциялар өттү. Кыргызстан калкынын дээрлик 40% балдар түзөт. Алардын укугу канчалык корголууда? Кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан угалы.
Балдар күнүнө карата бүгүн да ушинтип жер жерлерде майрамдык оюн зоок концерттер уюштурулду. Белгилүүлөр бөбөктөргө жомок окуп, кайрымдуулук уюмдары жетимдерге, муктаждарга жардамын тапшырды. Бул күн майрамдык маанай гана эмес, балдардын көйгөйлөрүнө көңүл бурчу күн экенин айткан укук коргоочулар түрдүү талкуу жыйындарды уюштурууда. Балдарды коргоо борборунун кызматкери Таалайбек Жакыпов мамлекеттин балага көргөн камын каржылоодон улам баамдап билсе болот дейт.
705 сомдон ошол 705 сомду дагы алган балалар талбаган балага тийбейт да. Бир жагы, анан экинчи жагы бир эки жаңы конушка бир социалдык кызматкер берилген. Балдардын көйгөйлөрүн толугу менен аныктай албайт да.
Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр боюнча инспекциясынын башчысы Азамат Абдрахмановдун айтуусунда быйыл жыл башынан берки 4 ай ичинде эле 39 бала өз жанын кыйган. Бул каргашалуу окуялардын 83% ата эне менен баланын ортосунда чыккан пикир келишпестиктен улам тутанган.
Ошо балдар менен көбүрөөк сырдашып, сүйлөшүп, достору кийин бош убакты кантип өткөзөт балдар, кызыкчылыктары кандай, кызыгып балдар менен сүйлөшүп жакшылап иштесе жакшы болот эле да. Коңшу Узбекистан, Казакстан жаш өспүрүмдөр түнү вообще жүрбөйт. да. А бизде таң атканча балдар жүрүшөт. Контроль жок да, ата-энелер кызыкпайт. Эми түшүнөтөм, барды иштеп атат, четки мамлекет кеткен. Бирок абдан көп балдарыбыз, кыздарыбыз көчөдө жүрүп калат да.
Албетте, көр оокат деп баласынын күнүмдүк нанын, кийим кечесин табуу үчүн эртели кеч жумуш деп чуркап жүргөн чет жакка мигрант болуп кеткен ата-энени да күнөөлөө кыйын. Бирок дал ушул көңүл коштук тез эле ошол үй бүлөнүн өзүнө коом үчүн коркунуч жараткан чоң көйгөйгө айлана баштаганын айткан укук коргоочулар ата-энелерди сабырдуулукка, жоопкерчиликтүү болууга, балан эмес өзүңдү тарбияла деген принцип жакшы жемишин берээрин унутпоого чакырат. Калкы 6 миллион Кыргызстанда балдардын саны 2 260 000 бала деп расмий статистикада 18 жашка чейинкилер аталат. Алар калктын 38% түзөт.
Рахат Кеңешеван материалын уктуңуздар. Кадырман угармандар, келгиле эми бүгүнкү кечтерди барактайлы. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Азиянын үз кесипти бүгүнкү санын Жолдубаеванын иниси наркотик менен кармалса, өзү коррупционерди калкаласа, анан кайдан Кыргызстанда мыйзамдуулук болсун деген чакан макала менен ачып, Индира айым коррупцияга шектелген прокурорду билмексенге салуу менен кызматка койгону, дал ушул жагынан ОДОнун мыйзам бузулганын депутат Руслан Казакбаев билдирүү кылса дагы, бир катар прокурорлордун мыйзам бузганы боюнча депутат Төрөбай Зулпукарова айтса дагы, Ген прокуратура тарабынан да, жогорку бийлик тарабынан да реакция болбогонун билдирүү менен окурмандар жакында кыргыз элине дүң боло турган сенсацияга күбө болушарын жазды. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин макаласы депутат Аида Салянова алып чыккан мыйзамды талдоого алып, кыз бала жашы жеткенде гана турмушка чыксын, болбосо бизде 15 жашка чыга элек секилек кыздардын никесин кыйып күйөөгө узатып койгон молдукилер бар экенин статистикалык маалыматтар көрсөтүп жатат деп айтканын, негизи эле Аида Салянова алып чыккан мыйзамдын маңызы боюнга жете элек кыздардын укуктарын коргоо болгонун, анан калса Кыргызстан 15-18 жашка чейинки кыздардын турмушка чыгуусу боюнча Евразиядагы 35 мамлекеттин ичинде алдыңкы 5-чи орунда турарын. Кыргыз парламентинин Салянова тарабынан сунушталып жалпы эл колдоого ала турган мыйзамдын парламенттен өтпөй калышы кыргыз парламенти кыргыз элин 16-чы кылымга сүйрөп түшкөндүгү, ошондой эле кайсыл бир күчтөрдүн Аида Салянова дагы эле бут тосуп жаткандыгы деп мүнөздөдү. Айыл жана суу чарба министри Турдуназар Бекбоевдун маеги басылды. Экси депутат Султан Урманаев соттордун тескери чабылган Сойлуу деген макаласында Атамбаев бийликке келгенден бери адилеттик сот системасын түзүүнү айтып келатканы менен соттордун иши мындан оңолуп кетпегенин фактылар менен көрсөтүп жазды. Калыгул Бейшикеевке берген маегинде Прогресс фондунун төрагасы Адил Турдукулов Мегаком компаниясында Мурзалиев менен Абеков иштеп жатканда өнүгүү болгонун, азыр балким Абековду жок кылуу максатындабы, аны биринчи СИЗОго которуу аракети болуп атканын, бирок муну сот гана чечерин, АКШга барып келгендигин, бийлик жана жаңылуу тууралуу кеп кылды. Дары дармек боюнча президентке коңгуроо кагылды деген ат менен эки кайрылуу кат жарык көрдү. Кардиолог врач Абдимиталиев Калматов бир күн ороза туткан адамдын жүрөк кан тамыры оорусуна чалдыгуусу 40% чейин азаят деп айтты. Азия Ньюстун бүгүнкү санына 3 рет кайра басылып, элге тарап кеткен агындылар аттуу чыгармамды ушунчалык жек көрүү менен жокко чыгаргысы келип, бул китепти окуп агыла деген сайын окурмандардын саны кайра көбөйүп, чет өлкөдө иштеп жүргөндөн бери сурамжылап алып кетип жаткан агындыларды улам бир макаласы сайын кумарганбай шыбап келаткан филология илимдеринин кандидаты Иним Аскар Медетовдун Азияниюс кесипине жарымы жалган жарымы чын агындылар деген макаласы жарык көрдү. Аскар иним, менин энеме топурак салып мүрзөдөн ыйлап келаткан кезимде артымда топурагын атчан жөөчүн адамдар бар экенине карабай, энеси өлгөндө эмне үчүн жалгыз өкүрөт, туугандары жок беле деп, китептеги Кудай Куноктун аты ким болгон, башында малакай беле, түлкү тумак беле, ал эмне деп сүйлөшкөн, эмне үчүн аны так жазбайт деп, 57-чи эле мектептерге 3 маал ысык тамак берилсин деген өкмөттүн токтому чыкса, эмне үчүн Дүйшеев ысык тамак ичкенин жашырат деп түркөй суроолор менен авторду күнөөлөгөн. Айланайын Аскар, буларың дини карды соо кишинин бере турган суроосу эмес го дейм. Сенин көзүң соо көз эмес, соо көз минтип карабайт деген ырдагыдай, соо киши минтип сурабайт го дейм. Ичпеген тамагымды ичтим деп каражанымды жеп, агындыларды сага жазайын деп жазды деп ойлоп жүрсөң такыр жаңылышасың иним. Мен сага эмес, Кудайга жагайын, Кудайга калп айтпайын деп жазгам. Кыскасы, мени жайлаган бул макаланы да унутпай окуп коюңуздар. Махмут Кашкарибарский канатындагы Чыгыш университетинин профессору Назаркул Бопоевдун «Теңирчилик улуттук идеологиянын ачкычыбы» деген макаласы да ушул санда. Политклиника гезити экс депутат Жылдызкан Жолдошованын Турсунбай Бакир уулу экөөбүздүн турмуш курушубузга апаларыбыз макул болбой койгон деген маеги жарык көрдү. Чүйдүн 44 айында жашаган 27 000 шайлоочунун атынан 47 адам колун коюп, Атамбаевка жолдогон кат жерге талдык жана мургаптык кыргыздардын көйгөйүн ким угат деп аталды. Венгрияда чакан кийиз өндүрүшүн ишке киргизген кыргыз кызы Камала Абдыкадырова менен Айгүл Бакеева маектешти. Акбалта чырпы куптун макаласы Ажимжан Аскаров Өзбекстандын атайын кызматынын тыңчысыбы деп аталды. Депутат Осмонбек Артыкбаев маегин жан дүйнөм кыйналганда көп ыйлайм, бирок эч кимге көрсөтпөйүн деп жан дүйнө сырлары менен ой бөлүштү. Президент Алмазбек Атамбаевка багышталган дагы бир кат 18 жыл бою түшүмүбүздү сатып келген жерден бизди кубалап жатат деген ат менен жарык көрүп 45 адамдын колу коюлган. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасады. Ушул гезиттерди күркөлөрдөн сатып алып окусаңыздар да болот, жана ошондой эле биздин сайтка кирип дагы дал ушу бүгүнкү басма сөзгө баяндаманы дагы кирип окуп койсоңуздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефон менен келе турган болсоңуздар, Азаттык Чекит Моби дарегин терген оң. Ошондой эле телефонуңузга биздин тиркемени жүктөп алсаңыз, азаттык менен 24 саат бою акыркы жаңылыктар менен бирге болосуздар. Жана ошондой эле азыр алгачкы программабыздын жарым саатын ушу менен жыйынтыктайлы. Кийинки жарым саатка азыр көз ирмемден кийин өтөбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 2-июнь, бейшемби. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жай иликтөөсү ободон чыгат. Бул саам Кыргызстанда өзгөчө кайтаруудагы мамлекеттик коруктарга четелдик мергенчилерди киргизип, кай бирендерге кыргын салган фактыларды иликтейбиз. Күнөө кимде? Кимдердин уруксаты менен кай бирендер кырылууда? Чоо жайдан угасыздар. Ошондой эле Данисте түрмөгүндө болсо, Москванын метросунда самсыз саткан мекендешибиз Созул тууралуу, анын күнүмдүк жумушу, турмушу тууралуу маалымат алабыз. Азаттык менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин районаралык соту 1-июнда кумтор кенине байланыштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын пайдасына өкүм чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеменин өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдылдаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында сот кенди иштетүүдө жер катмары бузулган деп таап, бул үчүн 161 миллион сомдон ашык суу үчүн акы төлөгөн эмес деген доо боюнча 188 миллион сом төлөп берүүгө канадалык компанияны милдеттендирди. Аталган инспекция Кумтөр Голд компания ишканасы ген казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмары бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга көмгөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген төрт доо менен сотко кайрылган болчу. Мындан айлана чөйрөгө келтирген чыгым үчүн 7 миллиард сом талап кылган. Бул боюнча териштирүү 23 майда башталып, арыздардын бири боюнча Кумтөр компанияны 663 миң сом айыпка жыккан. Андан кийин экологиялык эрежелер сакталбаганы боюнча 6.7 миллиард сом төлөп бериши керек деген чечим кабыл алынган. Буга чейин Центроголд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялаган эле кечээ эл аралык арбитраждык сотко кайрылууну көздөп жатканын өкмөткө кабарлады. Апрель окуясы боюнча сот 6-июнда уланат. Кийинки жумадагы жараян учурунда өкүм окулат. Бул тууралуу апрель окуясында жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот өкүмү кийинки жумада толук жарыяланышы мүмкүн. Сот 400 беттен турган өкүмдү өткөн жумадан бери окуп жатат. Бишкекте үйдүн алдында 2010 жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында 77 адам окко чуп, 300'ден ашууну түрдүү жаракаттарды алышкан. Сириялык күрдтөр Түркия менен чек арадагы Ислам мамлекети тобу басып алган Манбиш шаарына жакындап калышканын жарыялады. Маалыматка караганда алар согушкерлердин бир катар маанилүү позицияларын ээлеп, азыр Манбишден 10 километр алыс аймакта турушат. Бул шаар согушкерлердин штабы жайгашкан Ракка калаасына баруу үчүн маанилүү пункт болуп саналат. Мындан тышкары Манбиш менен анын чекебели Ислам мамлекети көзөмөлдөгөн акыркы чек ара аймагы. Буга байланыштуу аны жоготуу террорчуларга чоң сокку болору болжолдонуп жатат. Күрдтөрдүн аталган шаарга чабуулун абадан Америкалык авиация колдоого алган. Манбижде 80 миңдей эл жашайт. Майдын этегинде Фалуджа шаарын бошотуудан башталган операцияга сириялык күрдтөрдөн тышкары оппозиция да катышууда, жалпысынан 30 миңге чукул адам тартылган. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында террорчулук боюнча айыпталган 4 кырымдык татардын соту 1-майда уланды. Алар өздөрүнө коюлган айыпты четке кагып, далил жоктугун билдиришүүдө. Руслан Зейтулаев, Юрий Примов, Рустем Ваитов жана Ферат Сайфулаевка Севастополда террордук уюм түзүүнү көздөгөн деген айып тагылган. 2014 жылдын мартында Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан бери Орусия жергиликтүү элге кысым көрсөтүп жатат деп эл аралык укук коргоо уюмдарынын жана батыш мамлекеттеринин кескин сынына кабылып келатат. Кырым татарларын камак алуулар, алардын дайынсыз жоголуп же өлтүрүлгөн учурлары кездешет деген маалыматтар чыгууда. 24-майда жергиликтүү активист Эрвин Ибрагимов дайынсыз жоголгон, ал дагы деле табыла элек. Самат.
Рахмат. Дагы көбүрөөк жаңылыктар Азаттыктын сайтында бар. Биздин сайтыбызда актуалдуу макалалар, дүйнөлүк окуяларды талдоо, аудио, видео материалдар, Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолордун кайтоолоолору, ошондой эле үркүн тууралуу дагы атайын баракча бар. Азаттык менен ар дайым кызыктуу.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Биз болсо уктуруубузду чоо жай түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда өзгөчө кайтаруудагы мамлекеттик коруктарга чет элдик мергенчилерди киргизип, кайберендерге кыргын салган фактылар ашкере болууда. Бул тууралуу интернетте мыйзамсыз мергенчиликтин жагдайларын чагылдырган видео тасмалар тарады. Америкалык Шванки аттуу мергенчи Ысык Көлдөгү Сары Чат Ээр Таш мамлекеттик коругундагы Аркар Кулжага жана Тоотекеге жасаган аңчылыгы интернетте YouTube каналында пайда болду. Экологдор чет элдик мергендердин коруктардагы мыйзамсыз аңчылыгын уюштуруу ортомчулук кылган компаниялардын ири киреше табуу булагына айланганын белгилешти. Мамлекеттик коруктун башчылыгы муну четке кагууда, мергенчиликке уруксат берген мамлекеттик аңчылык департаменти коруктагы кайберендерге жашыруун аңчылык кылуу фактыларын жергиликтүү тургундарга оодарды. Жашыруун аңчылыктын жагдайларын кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Карап тур Самат, кайда тиет?
Жарым жай. Ой. Окуң карап калдачы.
Попал.
Yes.
That is impressive.
Outdoor Quiz TV Production студиясында DJ Шванки аттуу америкалык мергенчи Кыргызстандагы кызыктуу аңчылыгы тууралуу тасма даярдаган. 3 адамдан турган америкалык мергенчилик топтун бул аңчылыгын Asian Mountain Outfitters деген аталыштагы каякта катталганы белгисиз эл аралык мергенчилик компаниясы уюштурган. Анын расмий сайтында компаниянын баш өкүлү Брайан Мартин деген мырза менен байланыша алган жокпуз. Анын Кыргызстандагы өкүлү катары жазылган Асыл Алымбаева аттуу адам менен дагы барлашууга мүмкүн болбоду. Аталган 20 мүнөттүк видео тасмада Шванки аттуу мергенчи Кыргызстандын Тянь-Шан тоолорундагы аңчылыгын баштан аяк чагылдырган. Бирок өзүн эл аралык мергенчилер клубунун мүчөсү деп тааныштырган Шванки мырза аңчылыкка тыюу салынган Кыргызстандагы мамлекеттик коруктун аймагында аңуулап келгенин билбеген шекилде. Мергенчи Шванки видеодо Сары Чат Ээр Таш коругуна өтчү көөлүү ашуусунан кандайча ашып өткөнүн мындайча баяндаган.
Well, here we are, 4,155 meters. Seku says this is as high as we have to go. Four hours ago, we left the ranch and worked our way up this pass. Did good time. Seku figured it would take us 8 hours.
Биз азыр деңиз деңгээлинен 4155 метр бийиктикте турабыз. Бул оор сапарда биз Саку менен бирге баратабыз. Калгандары биздин артыбыздан келе жатышат. Узак жолдо убакытты жакшы өткөрүп, 8 сааттан бери жолдобуз. Ашууда бурганыктап каруруп, суук болуп жаткандыктан биздин ылдамдыгыбыз бир кыйла эле жай болууда. Мына бул кырдан ашкандан кийинки мейкиндик биз эңсеп келе жаткан Аркар Кулжанын мекени деп айтышты.
The other side of this ridge, Marco Polo country.
Андан ары видео тасмада айтылгандай чет элдик аңчылар жана аларды коштоп жүргөн жергиликтүү коштоочулар Ысык Көл облусунун аймагындагы Сары Чат Ээр Таш мамлекеттик коругундагы Борду деген жайык тилкеге ат менен 8 саат дегенде араң жетишкен. Бул жерде адатта корукчулар турук кылган темир үжүрөнүн жанына бул аңчылар чатырын тигип жайгашкан. Бул боюнча видео тасманын 7-жи жана 8-жи мүнөттөрүндө таамай көрүнүп турат. Ошондой эле анда курал асынган 7 адамдан турган атчан топ мамлекеттик коруктун аймагына тоскоолдуксуз кирип баратканы тартылган. Алардын арасынан 3 чет элдик мергенчилер экени аталган тасмада баяндалат. Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун айланасында 8 аңчылык чарбасы жайгашкан. Өзүнүн ысмын ачык атагысы келбеген корукчулардын бири чет элдик мергенчилерди коруктун аймагына алдап алып кирип, мыйзамсыз аңчылык уюштурган фактылар өнөкөткө айланып калганын мындайча ырастады.
Факт нарушения жана заповедники курал менен киргенге болбойт. Жөн эле изилдөө жүргүзгөнү киргенге да уруксат менен кирет аякачы. А корук деген корулган жерде. Анан булар департамент менен сүйлөштү, милицияны жарат бирилган мисалы. Анан булар өзүнүн жеринен чоң мүйүзү тек аттыра албасын билет дагы. Анан булар жанагы келген аңчыларды коргук экенин билгизбей эле ошол жака алып кирип өзүбүздүн территориябызды алып кирип кетпей ичине. Бул деген мындай да, бир ар карга мамлекеттен деген лицензиянын быйылкы баасы бир кетер 6,000 долларын тегерегинде мамлекеттен сатып алган лицензия. А иностранецке өзү каалаган тапкан баасына сат 50,000 чейин барат дагы ар карга кулжага ар кардын эркеги. Текеге болсо булар 5,000-6,000 долларын тегерегинде уюшуш керек. Даже 7,000-8,000 чейин барат. Чоң бизнес, чоң бизнес. Жылына 70 лицензия кетип атса, ошонун баары ошондой баа менен кетсе
Америкалык мергенчинин видео тасмасында алгач ар кар кулжага жана тоо текеге жасалган аңчылыктын фрагменттери кеңири чагылдырылган. Мергенчи Шванки тасмада бир канча убакыттык күтүүдөн жана бир топ аракеттерден соң мергенчилер тоонун кырында оттоп жүрүшкөн эки кулжаны туш тарабынан курчоого алышканын өзгөчө ынтаа менен баяндайт. Бирок ал кулжанын бирин мелжеп жаткан учурда шыбырталып калган кай бирендер качып жөнөшкөн. Качып бараткан учурда кулжанын арттагысына атылган ок аны жыгып түшкөн.
Congratulations anyway.
You're very happy.
I'm happy.
Андан соң мергенчилер коруктун аймагында дагы 7 чакырымдай жол жүрүп, эчки текелердин үйүрүнө туш болушкан. Америкалык мергенчи Шванкинин шериги Джефф аттуу аңчы тоо текелердин дагы бирин атып түшүргөн. Тасмада бир нече урдай ок атуулар болгону менен андагы кай берендердин дагы канчасы жайран болгону аталган тасмада айтылган эмес. Мына ошондой видео кадрлардан кийин кайрадан тоонун боорунда корголоп турган жалгыз текени атып салган америкалык мергенчи Шванки мырза өзүнүн бул аңчылыгы туурасында мындайча маашырланып айтып берген.
That's what they say dreams are made of right here. Marco Polo sheep, Kyrgyzstan. Not often I'm lost for words, but I am right now. It's funny though, you're all set up for long range shooting, got the Rocky Mountain rifle with the and the Zeiss Rapid Z on top of it and
500-600 метр аралыкта турган жерден атып түшүрдүм. Менин мылтыгымдын оптикалык мээлегичи болгондуктан, бул жолу аябай өзүмө ишенимдүү түрдө аттым. Биз Кыргызстан тууралуу буга чейин жакшы эмес маалыматтарды уктук элек. Бирок бул жакка келгенде бизди аябай жакшы тосуп алышты. Бизди коштоп жүргөндөр аэропорттон эле тосуп алышып, эң мыкты деңгээлде кызмат көрсөтүштү. Бийик тоодо өзүңдү кандай алып жүрүү керек экенине чейин кам көрүшүптүр. Мен Кыргызстанда мына ушундай аябай кызыктуу аңчылык уюштуруп бергениңиздер үчүн силерге абдан ыраазымын. Анан дагы бул жактагы кызыктуу аңчылыкка келип, көңүл ачууну эми өзүмдүн кесиптештериме дагы сунуштайм.
End up taking about a 275 yard shot, but I'd very rather do a close one than a far one. Just a beautiful ram. We don't have a measuring tape with us, and truthfully, I don't care. Marco Polo, that's what I traveled halfway around the world for right there.
Муну ошентип Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун аймагында аңчылык кылган америкалык 3 мергенчи жалпысынан бир кулжа 2 текени атып, артынып алып ылдыйга түшүп, алардын мүйүздөрүн чыгарып алып жаткан учурлары видео тасмада кеңири көрсөтүлгөн. Бул америкалык мергенчилер аңдабай калган мыйзамсыз аңчылык 2012 жылы күзүндө Кыргызстанда уюштурулганы тасмада белгиленген. Бул аңчылыкты уюштуруп, чет элдик аңчыларды коштоп жүргөн Саку деген лакабаты менен аталган Кыргызстандын жараны Asian Mountain Outfitters компаниясынын өкүлү катары тасмада тааныштырылган. Саку деген лакабат менен аталган кыргыз жараны мындагы аңчылыктын өзгөчөлүктөрү туурасында тасмада мынтип сүйлөп берген.
No, actually, you know, that's many people think as Marco Polo hunting is much harder. Yes, Marco Polo hunting is hard actually.
Аркар кулжага аңчылык кылганды көпчүлүк адамдар аябай оор иш деп ойлошот. Чынында эле башында аңчылыктын бул түрү оордой сезилет. Анткени мына ушундай бийик тоо кыркаларына чыгуунун өзү бирөөлөр үчүн аябай эле татаал. Бирок көнүп алгандан кийин кийинки жолу келген мергенчилер кайра-кайра бул жакка аңчылыкка чыгууга куштар болуп калышат. Анан дагы бизде болжоп болбогон жапайы жаныбарлар аябай көп. Алар бир жерге токтобой, дайыма жер которуп турушат. Алар жүргөн аска тоолорго жетүү дагы оңой эмес. Кээ бир жерлерге 2-3 күн дегенде араң жетесиң. Мына ошондуктан Кыргызстандагы аңчылык ары татаал, ары оор болгону менен аябай кызыктуулугу менен айырмаланат.
It's the most challenging and most interesting hunting in at least in Kyrgyzstan.
Антке менен саку деген лакап менен тасмада белгилүү болгон Кыргызстандын жараны ким экенин аныктоого мүмкүн болбоду. Asian Mountain Outfitters деген эл аралык компаниянын расмий сайтында дагы ал адам туурасында маалымат жок эсе. Ошондой эле бул компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн дагы дайындар эге эмнегедир ачык көрсөтүлгөн эмес. Аталган коштоп жүрүүчү адамдын кайсы бир Кыргызстандагы аңчылык чарбасына тиешеси бар экени жана анын англис тилинде эркин сүйлөгөн менеджерлик кесиби туурасында гана үстүрт айтылган маалыматтар бар экен. Ысык Көл облусундагы Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун директору Мухтар Мусаев аталган коруктун аймагында мындай терс көрүнүштөр болушу мүмкүн эмес деп айтып, видео тасмадагы келтирилген фактыларды төмөндөгүчө четке какты.
Аяктын баары тозулуу. Мен корукта 98 жылдан бери директор болуп иштейм. Андай факты катталы элек, андай факты жок. Ошо чет өлкөдөн келген инакоталар күзүндө башталат да, кирүүгө мүмкүн дагы эмес бизде. Алардын качан келерин билебиз, алар сентябрда башталат, сентябрдан жаңы жылга чейин. Ал убакта ашууда кар болуп калат, араш албайт. Ашуу эми кар түшүп калгандан кийин карда жүрүш кыйын да. Эми 50-60 километрге чейин ат менен эч ким барбайт да бизге. Адам да киргенге болбойт, только наушник гана жүргүзөбүз охрана. Табият берген жерин эчтекесине тийгизбей, эч бир мылтык катууга да болбойт ал жерде. Кыйкырууга да болбойт, машиненин сигналын бергенге да болбойт, жайлоого мал тыкканга да болбойт ал жерге. Азыр өзгөчө корголчу аймакта.
Буга чейин мамлекеттик коруктун жака белинде жайгашкан аңчылык чарбалары менен мамлекеттик аңчылык департаменти биригип алып, чет элдик мергенчиликти уюштурууну көмүскө ишкердикке айландырып алганы туурасында маалыматтар чыккан эле. Парламент депутаты Эмиль Токтошов аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, бирок анысы парламентте ушул күнгө чейин каралбай турат.
Лицензия алганда бир башкалат да, бир кул жагылышат. Талаа чыкканда бир баш эмес, 10-20 атаа өлүнүшө да, аны эч ким контролдобойт. Ал жактан тыюу салбасак, биз тез эле жакын арада жапайы жаныбарлардан кол жуп калабыз. Азыр бизде тыюу салуунун корусу жок, коруктун баары менчик болуп кеткен. Департаменттин жетекчилигинин кол алдында иштегендер фирмалары алып алышкан бардыгын эле. Эчине бербей өздөрү лицензия кылып, өздөрү тендер өткөрүп, баары өздөрүн алып алышкан. Мын каякта коруп болмок эле. Алар каалаганы ичип жеп, каалагандай такалат, каалагандай эметип алышат.
Аңчылык департаментине кайрылып, америкалык мергенчи Шванки Мырза баштаган топ кандай уруксаттын негизинде мамлекеттик коруктун аймагында аңчылык кылганына жооп ала алган жокпуз. Аталган аңчылыкты расмий түрдө уюштурду деп тасмада айтылган Asian Mountain Outfitters компаниясынын аты дагы аңчылык департаментине тааныш эмес болуп чыкты. Мамлекеттик аңчылык департаментинин башкы директору Алмаз Мусаев аталган мамлекеттик коруктун директору менен жакын тууган экени буга чейин белгилүү болгон. Алмаз Мусаев мамлекеттик коруктагы жапайы жаныбарларга бүлгүн салуу фактылары бар экенин моюнга алганы менен, бирок алардын артында жергиликтүү тургундар турат деп айыпты карапайым элге оодарды.
Мен жиберип, мен киргизип аткан жокмун. Ойлоп отуруп окшойт, аңчылык департаментинин директору ошол Азия неме менен иштеп алып, ошол клиенттерди охотникте ошол жака киргизип, ага финиш экөө сүйлөшүп алып ошентип депчи. Кандай болбойт ал. Биз департамент аңчылык уюштурбайбыз. Чет элден келген жаран өзү келип алып коруктун ичине кирип алып, же болбосо аңчылык чарбанын ичине кирип өткөрбөйт да. Аны биздин жарандар алып барып ошол жерде өткөрө берет да.
Эми ошол жердеги эле жергиликтүү элдер, башка жактан эч ким алып келбейт.
Анткен менен мыйзам боюнча мергенчиликке уруксатты аңчылык чарбалары гана алууга укугу бар экен. Мына ошого байланыштуу расмий сайт аркылуу Кыргызстандын тоолорундагы Аркар кулжага жана Тоо Текеге аңчылыкты жарнамалаган Asian Mountain Outfitters деген эл аралык мергенчилик компаниясы өлкөдөгү кайсы аңчылык чарбасы менен келишим түзүп, ортомчулук иш алып барганын иликтеп чыгууга азырынча мүмкүн болбоду. Ошондой эле мамлекеттик коруктун аймагына чет элдик мергенчилерди киргизип, кай бирендерге кыргын салууга жана мына ошонун бардыгын тасмага тарткандан чочулабаган бул уюшкан топтун артында бийликтеги кандай кудуреттүү күчтөр турганы боюнча кийинки иликтөөлөрдө маалымдайбыз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырал.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда саат 8:47 өттү. Алдыда бизде Данисте түрмөгү күтүп жатат, бирок ага чейин жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтололу. Бишкектин районаралык соту экотек инспекциянын доосун толук канаттандырды. Апрель окуясы боюнча сот 6 июнда уланат. Сириялык күрдтөр Түркия менен чек арадагы ислам мамлекети тобу басып алган Манбиш шаарын бошотуу аракетинде алгажылганын жарыялады. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында террорчулук боюнча айыпталган 4 крымдык татардын соту 1 майда уланып, алар өздөрүнө коюлган айыпты четке какты. Бишкекте Кытай товарларынын жарманкеси өтүүдө. Кадырман угармандар, Данисте түрмөгүндө Москвада иштеген мекендештердин турмушунан берүүнү тартуулайбыз. Добрынинский метросунун оозунда самсы саткан мекендешибиз Созул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Москвадагы Добрынинский метросу Бишкектеги Ош базарында эле. Метродон чыга бериште бозо, самсы, жарма, курут саткан эжелерди Украина, Кыргызстанга алып кетем. Каалаган документиңди жасап берем деген 18-25 жаштагы уландарды. Аларга жашырынып насвай саткан байкени кезиктирүүгө болот. Добрынинский метросунда Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жайгашкандыктан аны ордолгон кыргызстандык мигранттардын байырлаган жери ушул.
Самса жегиле, балдар. Ысык самса.
Данисте түрмөгүнүн бүгүнкү карманы Москванын борборундагы бул метронун оозунда самса сатып турган 50 жаш курактагы Созул эже.
Жакшы жашоодон келген жокпуз. Эптеп тыйын тапсак, эптеп жер алсак, же үй алсак деп ниет кылып, ошонун аркасынан жүрөбүз да. 4 жыл болду. Ала элекпиз, жете элекпиз. Баары кымбатчылык. Кыргызстанга барсаң эчтеке жок. Зарыгып кайра келесиң, барасың, кайра келесиң. Анан бияктан тапканың күнүмдүк тиричиликке кетет. Чоңканга көптүр эле. Эми чоң семья болсо болот анан мындай семьялар. Мен өзүм жалгыз бой энем. Ошол балдарды багып, балдарды бутуна тургузуп, антип мынтип эми Кудай буюрса эми деп атабыз. Эми деп эле 4 жыл өтүп кетти ошо жүрөбүз. Эмне жумуш кыласыз бул жакта? Ой, ар түрлүү жумуш. Ар түрлүү. Эми бизге эмне жакшы жумуш бар беле? Бизге ушул. Өзүм деген бир жерде отуруп иштейм, как вахтёр сыяктуу. Анан кийин 3 күн иштеп, 3 күн бошмун, 3 күн бош күнүмдө ушул жака келип, ушул үйдөн самсы жасап алып, алып келип сатып атпаймын. Мурун билим алгансыз, совет мезгилинде билим алгансыз, иштегенсиз. Жок, совет мезгилинде деле кандай десем мектепти бүткөм, конечно. Илгери деген КОП училища деп койчу. Торгово училищаны бүткөм. Ошол. Анан эми илгери жашоо жакшы болчу, эми андан кийин союз тарабынан кыйналып баштадык да. Кассаларда иштечүмүн, магазиндерде иштечүмүн, андан кийин иш жок.
Мисалы үчүн самсаны жасаганда батирде турасыз да, анан бекилер каршы болбойбу?
Эми каршы болгондор да бар, ага да акча төлөйсүң да. Жасап алыш үчүн да акча төлөйсүң, например светтин өзүн төлөйсүң, газдын өзүн төлөйсүң, ойноңо аласың. Ошол.
Канчадан сатып атасыз эми?
50 сомдон.
Эт кошосузбу же?
Конечно, эт кошосузбу.
Эт кайкнасыз.
Кадимкидей эле, кадимкидей эле үйдө жасагандай эле, өзүңүзгө жасагандай эле жасайсың, чтоб дамдуулап.
Бүгүндө канчадан сатасыз?
Аябай көп болгондо 30 сатышым мүмкүн. Мүмкүн. А так ким 20, 15, 25 ушундай да, 30га чейин.
А бул жерде турганыңыз үчүн акча төлөйсүз да?
Жок, төлөйм. Полицияны алсаң көргөндө катам да, эми 7% эмне алабыз? Эптеп түшүндүрөсүң, кээ бирөө, кээ бир милициялар түшүнгөндөр чыгарат, түшүнбөгөндөр аны штраф дейт, азыр төлөйсүң. Бирок мен деле бул самсы менен жакында эле чыктым. Жакында эле үйрөнүп, жакында эле баягы аябай кыйналгандыктан. Ошо. А буга чейин жөн эле ошо бир эле иште иштечүмүн. 17000 айлыкка.
Самсаны баласы.
Слайоны самсы бар.
Кызым, я сюрика, пожалуйста.
Аш болсун. Кыргыздар эле алат болуш керек, орустар албайт э муну. Алат кеде. Орустар алат. Азерлер алат. Орустар алат. Самсы слоёный самсы. Проект.
Базада
да пошла. Сегодня не
Самса, боза, курус, жарма бар, жукото бар.
Бар бар.
Бар.
Самсы, самсы, самсы. Слоёные самсы, говядина. Домашние слоёные самсы, говядина.
Не останки, мен кайра место алга кеттик ке?
Неге? Самсы, самсы слоёные, самсы горячие. Домашние слоёные самсы, говядина. Ай, будет память, мен кеч келген эмес, мен эртең менен саат 1-ге чейин келем, 12-1-ге чейин. Ам бир саат, 2 саатта сатам деп калчумун да. Ам бүгүнге чейин калдым. Үйдө кичинеген мен бул.
2 саат менен турат турасызбы?
Эми аябай көп турам да 3 саат.
А канча саатта жасайсыңбы?
3 саат, 3 саатта жашайм. Эми бир күн кечпеш мен орасында. Самсы, самсы, самсы. Говядина, самсы. Слоёные говяжьи самсы. Домашние. Самса, деле самса. Ысык самса. Ысык самса, деле.
Ой, ондай-ондай.
А если барлар деле көп тур жакта.
Эми канчаңыз калды бүгүн? Канча самсыңыз калды?
Канча калды билбейм.
Болзо
жок менде. Баары эле куюп
бербейт.
Моларда болзолор куюп бербейт бирок.
Алар кандай жасатат куюп бербесе?
По-моему. Настолько я знаю.
Жакын ортодо эле чыктым бир 10-15 күн болду. Канча түшөт экен анан бир күндө мындай акча түшөт бекен же ушинтип эле талаада турганыңыз эле
эми анча түшкөн үчүн турасың да сарга түшпөгө сен деле турасың
балдарыңар чоңоюп калса алып келип иштетпейсизби жаныңызга
бир эле уулум бар келиним бар балам иштеп атат кудайга шүгүр катуу оорду 2-3 жыл анан эми ишке жарап калды
канчадан эле самса
50-ден
ишти алып алсаңар
аябай даамдуу абал жок бирок даамдуу жетиштейсиң могул жерде
балдар бир сом жетпейт да
канча
бир сом эми мен сизге берип койдум го 2 сом ишти ашыкча деп үчтү бер мына жака ал суу алсам кармап калды да эл тийип кетип майда тийиндарды эмне кылып жок
жатып эми аман эсен жолго кетип атасың бе украинага
жок кыргызстанга кетип атам череземе кетип атпаймынбы пересетка менен арзаныраак новосибирскийге айылга барганда куруп калам да
жеп көрөсүң довольно болосуң эми 6 сом жетпейт турбайбы 44 сом экен мына 44 сом экен
мен сандам
кээ балам жыргаганда
кочу мен жыргап атамбы
контроль сом бекен э
ооба эми бир сом болсо мейли дегем анан мен деле кыйналып атпаймынбы самсы жебейсиңби бирди жеп көрбөйсүңбү сонун анан айтасың ой могул самсыны кыргызстандан сатса болбойт деле деп бир рубрикка чыгарып коет бирди алып жеп көрүп. Я по-честному говорю. Это очень вкусно. Келиңиз. Анан жазып коесуң, ушу самсыны Кыргызстанга жетсек болот беле деп. Кичинекей мини эме ашыбап. Жанагы 5% элге жардам кылып эме берсе дагы ким э? Мына карачы, мына сонун бул чакайын да. Арасынан берейин ысырган. Самсы слоёный, самсы горячий.
Кадырман угарман, сиз Данисте берүүбүздө Москвадагы мекендештерибиздин турмушунан бир үзүм уктуңуз. Берүүбүздүн башкы каарманы чет жерде самсы сатып тиричилик кылган созлу эже болду. Берүүнү Москвадан мен Лаза Жэнбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Белгилей кетүүчү жагдай, Азаттык радиосунун телеберүүлөрү эми ЛТР телеканалы аркылуу 1-июндан тарта жумасына 5 жолу чыга баштайт. Иш күндөрү кечки саат 9:30 10 чейин төмөндөгү берүүлөрдү көрө аласыздар. Дүйшөмбү күнү Каректе Евразия аттуу программаны көрөсүздөр. Анда Кеңири чөлтүккөмдө жана коңшулаш өлкөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу тележурнал экенин белгилей кетели. Шейшемби күнү Данисте түрмөгү анда биздин аймактык кабарчылардын видео баяндарынан куралган чыгарылыш болот. Шаршемби күнү ыңгайсыз суроолор талкуусу ободон чыгат. Бейшемби күнү ЛТР телеканалынан биз жана дүйнө аттуу эл аралык темалардан куралган программаны көрөсүздөр. Жума күнү баардыгыбызга да билгендей Азаттык плюс жаштардын теледолбоору ободон чыкмакчы.
Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсү. Дүйнөдөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү орчундуу окуяларды, алардын Кыргызстанга таасир өрнөгүн талдайбыз. Кызыктуу сюжеттер, эксперттик көз караштар. Бүгүн бейшемби кечки 9:30 ЛТРден бизди күтүңүз.
Урматтуу радио угармандар, мына ушундай программабыздын чыгарылыштары менен биз өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Ободобузда болгон жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтына кирип окуңуздар. Дарегибиз мобилдик телефон аркылуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.